V poslední době si čtu na pokračování příběhy z knihy Skutků. Je úžasné vidět, jak Duch Svatý vedl navzdory protivenství první církev. Navzdory pronásledování se nenechali křesťané zastrašit ani smrtí a sdíleli evangelium s druhými lidmi. A protože žili s Bohem v niterném osobním vztahu a společně v lásce, tak se evangelium šířilo z Jeruzaléma do Samaří až na sám konec země. Dnes samozřejmě žádný konec země nemáme. Víme, že země není placka, protože skoro všude sahá internet a družice a skoro všude dosáhne. Ale v prostředí prvního století lidé povětšinou cestovali pěšky anebo na koni a proto byly vzdálenosti mnohem delší. A rozšířit poselství dalo mnohem více práce. Podle některých afrických komentátorů bývá Afrika a zvláště Etiopie považována za sám tento konec země. To by od Evropana, jako jsem já, byla urážka. Ale když to říkají sami Afričané. V tomto týdnu jsem přemýšlel nad 8. a 9. kapitolou, proto jsem vám chtěl nabídnout několik myšlenek k dnešnímu příběhu o Filipovi a etiopském dvořanovi. Berte to jako podnět k přemýšlení a provokaci, doufejme, k dalším otázkám a vašim myšlenkám. Jedna z těch otázek, která mě nad tímto dnešním textem napadala znovu a znovu, je, zda jsem ochoten přerušit to, co dělám, když mě Bůh zavolá. A to i když je to důležité a myslím si, že tu věc dělám pro Boha. Dokážeš přerušit a udělat to, co je třeba? Zkusme společně přemýšlet nad dnešním slovem z Bible. Pro lepší porozumění vám doporučuji si známý příběh, který jste již slyšeli, ještě víckrát přečíst v různých překladech a mít před sebou v tuto chvíli Bibli. Zvláště doporučuji třeba slovo Na cestu nebo jiný více alternativní překlad nebo více různých překladů. Pro každý dobrý příběh je také důležitý kontext, tedy to, co této události předcházelo a co ji následovalo. Filip byl zrovna uprostřed, dá se říct, dnešního pohledu úspěšné evangelizační kampaně. Pokud byste mi nevěřili, tak se můžete podívat do 8. kapitoly od 5. verše. Mezi nimi byl také pomocník nebo diákon jeruzalemského sboru Filip. Ten přišel do hlavního samarského města a kázal tam Ježíše Mesiáš. A všichni lidé dychtivě poslouchali, co mluví. Vždyť nejen, že slyšeli mocné boží poselství, ale také viděli, že Filip dělá zázraky. A byly to veliké zázraky. I posedlí lidé se uzdravovali. A čteme i dál o tom, co dělal a jak na to lidé reagovali. Evangelium, tedy dobrou zprávu, přijalo hodně lidí. Filip byl na cestě na sever, to pak vidíme z dalšího vyprávění. Když Duch Svatý přenese Filipa do Azotu. Teď se ale nacházel v Samaří, kde na církev přišlo velké pronásledování. Zajímavé je, že v následující kapitole, v té 9., se Saul, velký pronásledovatel církve, vydává do Damašku, aby získal dekrety z tamních synagog, aby mohl zatknout křesťany a odvést je pryč. Co by se stalo, kdyby se Saul nestal křesťanem? Kdo ví, zda by diakon Filip nebyl jeho další obětí? To nevíme. To se ostatně stává, když křesťané žijí zbožně a dělají to, co od nich Bůh chce, že je církev pronásledovaná. Mimochodem, ten dnešní příběh se stal ještě před obrácením Saula, tedy jinými slovy, než se Pavel setkal s Ježíšem na poušti. A etiopský dvořan následuje za ukamenováním Štěpána a podivným příběhem o kouzelníkovi Šimonovi. Proč to ale říkám? Je zvláštní, jak Lukáš zasadil příběh o etiopském ministrovi financí do kontextu těchto událostí. Jinými slovy, stalo by se něco, pokud bychom příběh o Etiopovi a Filipovi vynechali? Podle mě je to stěžejní mezník v dějinách první církve a je to potvrzení výše zmíněného principu, který jde napříč celou knihou Skutku. Evangelium se z boží moci, z moci božího ducha šířilo z Jeruzaléma do Samaří až na sám konec země. A je to tak i dnes. Evangelium dobrou zprávu nejde zastavit, ani koronavirem. Podobně jako dobrou zprávu o tom, že 31.5. budeme mít první bohoslužbu na Černém mostě. A na to už se určitě všichni těšíme. Pojďme na toho eunucha. Byl to zajímavý člověk. Nebyl to jen tak někdo. V dnešním jazyce bychom ho nazvali něčím jako ministrem financí. Čteme, že spravoval poklad etiopské královny. Kandaky. Je to zvláštní pojem. Kandaka byl titul takzvané královny matky, která vládla zemi jménem svého syna. Král sám byl zboštěný jako bůh slunce a byl považován za příliš svatého pro tuto světskou funkci. tedy eunuch, nebo jak se někdy říká dvořan, byl vysoce postavený člověk, ale zároveň byl bohabojný. Zajímal se o židovství, upřímně věřil v Boha a rád by se stal proselitou, tedy následovníkem židovských učenců, neboli židem. Byl by se nechal obřezat, kdyby mu v tom nebránil jistý fyzický handicap související s jeho oficiální funkcí. V knize Levitikus dokonce čteme, že eunuši se nemohli stát židy, protože měli tento fyzický handicap. Tento Etiopan se tedy vracel z Jeruzaléma, kam šel uctívat Boha. Je možné, že tam byl oficiálně, anebo je také možné, že tam byl čistě soukromně, protože chtěl uctít Boha, tak jak čteme. Na cestě zpět do Etiopie si jako správný žid četl ze svědku. Četl nahlas známé místo, které čteme o Velikonocích, o Beránkovi z 53. kapitoly proroka Izajáše. Lukáš zaznamenává jen část tohoto spisu. Je možné, že Filip zachytil jenom část, ale slyšel dost na to, aby věděl, jaký text si Etiopan čte. Každý křesťan ví, že se tento text vztahuje na Ježíše. Ale když budeme upřímní, když lidé čtou Bibli, nespojují si starozákonní obrazy s Ježíšem. Nebo dokonce i když čtou Nový zákon, tak si nepropojí text, který čtou v jeden plastický obraz, pokud jim to Duch Svatý nedá, nebo jim to nikdo nevysvětlí. Když jsem jako nevěřící četl poprvé evangelia, nerozuměl jsem tomu, co čtu. A to je v Novém zákoně napsané dost jasně, kdo je Ježíš a co pro nás udělal. Dokud jsem se nesetkal s křesťany v čajovně, se kterými jsem o tomto textu mohl diskutovat, nechápal jsem, co ten starý text znamená. Nedávno jsme dokončili kurz objevování křesťanství, kde jsme četli s hledajícími lidmi Markovo evangelium. Tento kurz je skvělou příležitostí porozumět evangeliu. Pro některé lidi je to vůbec poprvé, co pochopí, kdo je Ježíš, proč přišel a co ode mě očekává. Tento člověk také četl, ale nechápal. Možná tuto situaci znáte, pokud se třeba učíte na zkoušku, jste studenti anebo čtete nějakou knihu v cizím jazyce. Dal jsem své manželce na balkóně číst Oswalda Chambersa, to nejvyšší pro jeho slávu, v angličtině, knihu Stišení na každý den. Ne, že by angličtina mojí ženy byla tak špatná. A pak jsem se jí zeptal na stejnou otázku jako Filip. Rozumíš tomu, co čteš? Někdy, když jsme třeba unavení, můžeme číst stejný řádek stále a stále dokola a nic. Neustále čtete dokola, možná rozumíte jednotlivým slovům, ale uniká vám, jak to říká jedna populární písnička, smysl vět. Kéž by to byl někdo, kdo by mi to vyložil. To samozřejmě předpokládá to, že jsme od početí a za druhé to, že chceme vědět, o čem to je. Pro děti doma v domácím vzdělávání to může být podobné. Vysvětlit látku, kterou by ve škole pochopili za 10 minut, může trvat pochopit i hodiny. Pokud se to vůbec povede. Pokud toto kázání poslouchá nějaké dítě, jak se ti chápe látka ve škole bez učitele? Kdo ti látku vysvětlí? Maminka? Tatínek? Podíváme se teď na druhého aktéra příběhu, na Filipa. Na Filipa narážíme již dříve v této knize, jak jsme četli, byl zvolen jako diakon společně se Štěpánem. Každý diakon nedělal zřejmě stejné věci. Jejich úkolem byla zřejmě distribuce jídla a vykonávání praktické služby, zatímco apoštolové se věnovali kázání. V příběhu se ale dozvídáme, že Filip byl evangelista a kázal zástupům. Něco jako Billy Graham prvního století, pokud mi odpustíte to srovnání. Děti, pokud nevíte, kdo byl Billy Graham, zeptejte se rodičů. Je zajímavé, že najednou dostal pokyn, aby šel na jih. Původně chtěl jít na sever. Mohlo mu jít hlavou, proč zrovna teď, když jsem uprostřed úspěšného tažení. Filip si mohl říct, přece teď nepřestanu. Jelikož ale Filip byl duchovně otevřený a poslouchal Boha, poznal, kde je třeba svou práci přerušit, protože ho Bůh povolal k něčemu jinému. Dovolím se zopakovat svou úvodní otázku. Umíš přestat? Dokážeš přestat dělat to, co děláš, když vnímáš, že tě Bůh volá jinam? Otázce, zda dokážeš přestat, předchází jistě také jiné otázky, například zda dokážu rozpoznat Boží hlas a jak ho vlastně rozpoznám. V našem příběhu to máme zjednodušeno andělem. Příběh říká, Pánův anděl mu řekl, a popravdě andělům se moc neodmlouvá, nebo se třeba na 9 měsíců onemí. To pak není vůbec legrace skoro rok nemluvit. To je horší než 6 měsíců nemoc chodit do školy. Možná si Filip kladl otázku, proč já? Nebo proč teď? Když se nám daří a něco děláme úspěšně, často chceme pokračovat. Chceme to dotáhnout do konce. Je to jako přerušit čtení pohádky před koncem. Milí přátelé, jak reagujete na přerušení? Obvyklá lidská reakce je vztek. Záleží samozřejmě také na tom, co přerušíme a kdo nebo co nás přeruší. Asi se shodneme, že každé přerušení není nutně špatné. Některá přerušení mají i jednu výhodu. Mohou vytvářet čas na přemýšlení. Podobně Filip se vydal na cestu na jih. Líbí se mi to, jak Bible je stručná a přesto to není tak, že by ho nějak duch uchvátil a přenesl k Etiopanovi. Nebylo to hned. On tam musel dojít. Filip věděl, kam jde, ale nevěděl, co nebo koho tam potká. No co mu asi šlo hlavou? Možná si Filip myslel, že je čas na den o samotě. Možná si myslel, že je čas na přestávku od usilovné práce. V textu je napsáno, že měl jít na jih v cestě z Jeruzaléma do Gázy. Měl jít k opuštěné cestě, když si ale vezmete podrobnou mapu, můžete sledovat a představovat si, kudy asi šel. Najednou před sebou vidí vůz dříve zmíněného dvořana. Představte si, že jedete na kole a kolem vás jede limuzína. Má šoféra. Výhoda byla, že měl okénko stažené. Přišel mi výzvěstný komentář jednoho kazatele. Židé mají ve zvyku číst písmo nahlas, možná spíš polohlasně. Nikdy ale potichu. A proto se říká, že je tam hluk jako v židovské škole. Hlučí to tam totiž jako ve včelím úlu. Kdyby si ten svitek etiopský dvořan četl potichu, jenom pro sebe, asi by Filip nevěděl, které místo čte a musel by se zeptat, co čteš? A možná dostal odpověď, ale takový divný příběh, někoho tam zabili, ale nevím vlastně koho. V té době si zkrátka nečetli potichu. Lukáš zaznamenal text, který pravděpodobně Filip uslyšel. Byl to text Izajáše, mimo jiné verš 7. Pravděpodobně tento text četl nějakou dobu. Možná si četl celou kapitolu. Svědky nebyly rozděleny do kapitol. Kapitoly se objevily až později, když se objevily knihy. Musel číst tento text celý a hezky v kontextu. Musel nad ním přemýšlet a vrtal mu hlavou, o kom to celé je. To místo písma, které četl, znělo jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. V tom se objevil za oknem Filip. Samozřejmě jde o nadsázku. V té době byl bez oken a nejel žádnou limuzínou, ale jel vozem. Takže nevím, ale kdybych byl zabraný do čtení, asi bych se pořádně lekl. Byla to divná situace, jak pro dvořana, tak pro diakona. Jak se k němu Filip přiblížil vůbec? Nevíme, co si mohl myslet, když mu Duch Svatý řekl, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Je to velmi divná situace. Od někud se objeví cizinec, nebo ještě lépe stojí na křižovatce opuštěné cesty a pak jde vedle vás. To je až děsivé. A místo, aby se představil a zdvořile řekl, promiňte, že jsem vás poslouchal, mé jméno je Filip, jsem kazatel, anděl páně mi nařídil, abych tady na vás čekal. Mohl bych vám položit otázku? Místo toho šel Filip rovnou k věci a zeptal se, rozumíš tomu, co chceš? Víme, že se musel dostat do jeho blízkosti. Jinak by s ním nemohl mluvit. Proč ho třeba jeho ochránka nezastavila? Kolik lidí jelo s ním? Byl sám se svým řidičem? Nevíme. Přece jen to nebyl prezident, ale jenom ministr financí. Líbí se mi v tomto příběhu kombinace té přirozenosti a té nadpřirozenosti. Na jedné straně té lidské stránky, lidské chůze Filipa a kladení velmi lidské otázky. Rozumíš tomu? Rozumíš tomu, co čteš? A na straně druhé to boží načasování. Vedení duchem. A zvažte ten andělův příkaz, jdi na jich, jako vnější pokyn. Byla to zajisté otázka načasování. Kdyby přišel ve špatný čas, asi by si moc nepopovídali. Kdyby přišel v jiný čas, asi by se vůbec nepotkali. Tento příběh mi přijde velmi poučný a fascinující. Poučný v čem? Vždyť nejsem Filip a nejsme v prvním století. To je jistě pravda. Nemůžeme opakovat biblické reálie. Někteří lidé se snaží praktikovat Bibli doslova a jiní chápou spíš jako principy, které se dají zobecnit. Já patřím spíš té druhé skupině. Nejde totiž říct, hele, víš co, počkej, až ti anděl řekne, že máš jít na jih a pak jdi evangelizovat ministra financí. Počkej na semaforu, až pojede kolem a pak mu vlez před auto a řekni, hele, pane, už jste dneska četl Bibli? Rozumíte tomu? Možná by vás někdo praštil pendrekem dřív, než byste otevřeli ústa. A pak jsou tu samozřejmě lidé, kteří neaplikují Bibli vůbec a myslí si, že je z jiného světa. Smysl skutku apoštolských samozřejmě je pozbuzení, že Duch Svatý vedl první církev a stejně tak vede i nás. Evangelium se nedá zastavit. Příběhy tu nejsou proto, aby se napodobovali anebo aby se křečovitě překládali do našeho života. Přesto příběh skutku je strhující a zajímavý, že to někoho může k zamyšlení určitě vést. Líbí se mi, že Filip nestrácí čas. Věděl, že bude mít jenom jednu šanci. Dlouho očekávaná chvíle je zde. Není čas ztrácet čas, jak se říká. Filip byl rozhodný a věděl, co má udělat. Mám pro vás otázku do kvízu. Myslíte si, že se společně Filip a etiopský dvořan dříve znali? Potkali se? Pokud chcete, můžete po kázání hlasovat. Možnosti jsou za A. Znali se z Jeruzaléma, za B. Neznali se, není to možné, a za C. Mám jinou teorii. Napiš jakou. Líbí se mi, že Filip položí otázku a nic dalšího neříká. Je samozřejmě možné, že Lukáš neříká všechno, ale autorovi skutku, Lukášovi, o něm víme, že umí vyprávět a popis detailů mu nedělá žádný problém. Takže to je podle mě důležité. Umět položit otázku. Pokud ji umím položit dobře. A pak samozřejmě počkat na odpověď. Umění čekat je velmi důležité. Umění ticha. Přežít ticho. Takže co se dělo dál? Filip jde vedle vozu a čeká, ale Etiopan, který se již jako zbožný žid nežid, modlí, aby mu už konečně někdo řekl, co to znamená, odpoví. Jak bych to mohl vědět? Zkuste se zeptat vašich dětí, které jsou frustrované domácím úkolem z matematiky. Rozumíš tomuto příkladu? Jak bych tomu mohl také rozumět, když mi to nemá kdo vysvětlit? Takže ho Etiopan pozve do vozu a rozhovor začíná. Mluví sám o sobě anebo o někom jiném. Prosím, řekni mi, o kom to Izajáš mluví? O kom to prorok mluví? Etiopanovi bylo jasné, že tu nejde o nějaké zvířátko z pastvy. Proto se ptá, o kom to mluví. Na koho se vztahuje ta metafora beránka? Protože o Ježíšovi možná již slyšel, ale nenapadlo ho, že by se toto místo mohlo vztahovat na něj, tak tápal. Potřeboval slyšet, aby mohl uvěřit. Když se podíváme na přečtený text Izajáše 53, tak je to řeč o popravě. Toto místo ve Starém zákoně se nazývá píseň o trpícím služebníku. Podle starozákonních vykladačů se králové dívají na zločince, kteří jsou právem zabíjeni. Byli zvyklí, že odsouzenec proklíná ty, kteří jej zabíjejí. Ale tento odsouzenec ne. On mlčí jako beránek před střihači. To mlčení, pasivita při popravě je tak působivá, že nakonec ti, kdo přihlížejí, dojdou k závěru, že ten, koho zabíjejí, je spravedlivý. Nakonec stejnou scénu popravy vidíme u Ježíše. Nejde o to, že ho odsoudili nespravedlivě. Ano, jistě. Jistě, že byl nevinný. A že ho odsoudili nespravedlivě. On říkal, že byl Boží syn. A opravdu je Boží syn. Ale na tomto způsobu umírání je cosi podivného. Ten setník, který přihlížel té popravě u Marka, nakonec vyznává, že Ježíš je opravdu Boží syn. Kdybyste se chtěli podívat, je to v Markovi 15:39. Když se setník díval na Ježíšovu popravu a viděl, jak umřel, tak došel k závěru, že Ježíš je Mesiáš. On umřel jako spravedlivý za nespravedlivé. A když na to koukal ten setník, začalo mu teď připadat, že Ježíš umírá místo něho. On to pochopil. Opravdu je Boží syn. Když ti králové koukali na tu popravu trpícího služebníka, pochopili, že on umírá místo nich. Jeden komentátor dodává, že si zřejmě etiopský dvořan spojil obraz Daniela 7:13 s tímto místem v Izajáši 53. Můžete si ho přečíst. Je to vlastně vidění o čtyřech královstvích. Někdo by mohl říct, že má vidění konce světa. A nebo historicky vidí, jak skončí jedno království a nastoupí nové. V čem je ta vize ale důležitá pro dvořany, pro dvořana a pro nás? Mluví o Mesiáši. Mluví o synu člověka. Syn člověka je pojem, který používá Ježíš sám o sobě v Markově evangeliu, Matoušovi, ale také v Lukášovi, například Lukáš 9.22. A stejný autor napsal i Skutky apoštolů. Jde tedy o to, že syn člověka přistupuje k Bohu a Bůh mu dává veškerou moc, slávu a království. A jeho království nebude zničeno. Tedy pokud pochopíme, že na kříži umírá Mesiáš, mění to zásadně náš vztah s Bohem. Znamená to pro mě osobně, že Bůh již není v dálce, ale Bůh trpí pro mě na kříži. Znamená to, že se nedívá na moje utrpení a nesměje se mi jako nějaký zlý, vzdálený Bůh, ale že je v centru tohoto utrpení a trpí se mnou. Pokud jsem nemocný, znamená to, že Ježíš nemocný se mnou. Ne, že by přímo se mnou ležel v posteli, ale znamená to, že mi rozumí a znamená to, že mě může vyléčit. Duchovně vyléčit i fyzicky. A jak příběh končí? Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn? Filip mu řekl, jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání. On odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Ono to vypadá, že poněkud uspěchali křestní přípravu. On ale věděl to podstatné. Je možné, že každý rok jezdil do Jeruzaléma, aby uctil Boha. V tento moment však uvěřil, že Ježíš je Mesiáš. Docvakla mu ta podstatná duchovní pravda. Věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Nejde tu ani tolik o recitování nějakých dogmatických prohlášení, jako spíše o osobní pochopení víry. Možná si řekl, konečně, mám jedinečnou příležitost. Obřezaný už nebudu, chybí mi něco, co potřebuju, a to nikdy mít nebudu. Ale v křesťanské víře není třeba nic než víra. Stačí věřit v Ježíše a vše ostatní v mém srdci se změní následkem této víry. Proto říkáme sola fide, pouhou vírou. Sola Christus, pouhý Christus. Neznamená to, že nemám dělat nic jiného než věřit, ale znamená to, že Ježíš je na počátku a bude i na konci této víry. A z této víry pak všechno vychází. Víra mění zásadně můj pohled na svět kolem mě, na vztahy i na mě samotného. Už nejsem jenom já, ale jsem já a můj vztah s Bohem. Když Etiopan uvěřil, že Ježíš je Boží syn, mohl si položit další logickou otázku. A to je podle mě důvod, proč říká, co brání, abych byl pokřtěn. Pro něj to muselo být až pohádkové. Možná byl dojatý. Tolik let možná jezdil do Jeruzaléma a nemohl nic dělat. Nadpřirozená realita se teď děje přímo před jeho očima. Ten, kdo byl outsider, ten, kdo nemohl vstoupit do židovské obce, nemohl být plnohodnotným členem, tak najednou je přijatý. Tajemný cizinec na opuštěné cestě přichází k vozu a vykládá mu Izajáše. Etiopan ho požádá o křest a Filip souhlasí. Proč ne? Jak říká ta vtíravá reklama, když ji miluješ, není co řešit. Víc nepotřebuješ. Víc než Krista nepotřebuješ. Co brání tomu, abych byl pokřtěn? Pokud poslouchá anebo čte někdo, kdo ještě nebyl pokřtěn, co brání tomu, abys byl pokřtěn? Pokud si ještě toto rozhodnutí neučinil, neváhej. A jak příběh skončí, všichni víme. Komentátoři se předhání ve stanovování místa, kde mohl být pokřtěn. Na mapě vidíte také takové jedno tradiční místo. Blízko Betsuri. Nevíme, kde byl skutečně pokřtěn, je možné, že tam. Ale pokud je něco podstatného, je to ta otázka. Cesta Filipa a etiopského dvořana se nadpřirozeně rozešly. Tak jako se rozešly na začátku. Co spojuje ten 39. a 40. verš? Je to radost. Etiopský dvořan již Filipa neviděl, ale měl radost, že toho dne došel spasení a uvěřil v Ježíše. A díky němu jistě mnozí další v Etiopii a možná i na dalších místech africké půdy uvěří. A Filip byl nadpřirozeně přenesen do Azotu. A protože známe z mapy tuto přímořskou oblast, víme, že pokračoval dalšími městy na sever až do Cezareje Přímořské. Filip se mohl opět vrátit do práce. Přestávka pro něj skončila. Co říci, milí přátelé, na závěr? Pokud již věříš a byl jsi pokřtěn, polož si znovu otázku. Jsi připraven přestat? Možná, že je těžké přestat dělat to, co děláš, protože to máš rád, a přestat dělat věci, protože je považuješ za důležité, správné a boží. Pokud ale víš, že tě Bůh povolává k přestávce a chce po tobě, abys očekával na další věci od něj, dej mu prostor. Pokud dáš Bohu prostor, může si ho pak použít. Z vlastní zkušenosti vím, že je dobré to udělat. Když dám Bohu prostor, může udělat mnohem víc, než si dokážu představit. Můj život možná ztratí to, co jsem doposud dělal. Místo toho ale může vyrůst něco nového. Možná, že pro tebe Bůh připravil tvého etiopského dvořana. Dobré je, že se pak Filip vrátil ke své práci. Přestávka nakonec není konečná zastávka. Amen.